Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, ju së dashur, mirëmbrëma, unë jam Laura Konda, filloj me lajmet. Shtetet e bashkuara thonë se bombardimet nda militantëve të shtetit islamik janë duke ngadalsuar përparimin e tyre në luftë me forcat kurde për kontrollin e Kobanit, qyteti sirian në kufi me Turqin. Por komanda qendrore amerikane tha të martën se rezultati i luftimeve në Kobani mbetet i paqartë. Ajo tha se kryengrisit janë duke u përpjekur të marrin territore të reja, por luftëtarët kurd po vazhdojnë ta mbrojnë qytetin. Në sulmet më të gjata deri më sot në Kobani, Shtetet e Bashkuara thanë se avionët e vet luftarak krahas me ato të Arabisë Saudite kryen 21 goditje ndaj pozicioneve të Shtetit Islamik nga e hëna në të martën. Këto vlerësime bëhen ndërsa presidenti Barack Obama dhe komandantët ushtarak amerikan po takohen me ministrat të mbrojtjes nga vendet të tjera për të diskutuar mbi përpjekjet e koalicionit nda militantëve të grupit Shteti Islamik në Irak dhe në Siri. Një zëdhënësi i generalit Martin Dempsey, shefi i shtatmadhorisë së ushtrisë amerikane, tha se bisedimet në bazën ajrore Andrews në periferi të Washingtonit do të përfshin sfidat e operacionit dhe vizionin për të ecur përpara. Përfaqësues nga rreth 22 vende të botës, përfshirë Turqinë, po marrin pjesë në diskutime. Një punonjës shëndetësor i Kombeve të Bashkuara që ishte infektuar me ebolën kur punonte në Liberi, vdiq në një spital gjerman. Spitali St. George i Leipzigut tha se 56 vjeçari vdiq gjatë natës me gjithë procedurat mjekësore intensive.
Misioni i OKB-s në Liberi njoftoi javën e kaluar se pjesëtari i tij ishte testuar pozitiv për ebolën më 6 tetor. Dhe tha se asnjë nga 41 personat që mund të kishin qenë në kontakt me të nuk ishte shfaqur ndonjë simptom. Në Shtetet e Bashkuara, autoritetet shëndetësore po këshillojnë spitalet që të rishikojnë mënyrat që përdorin për kujdesin ndaj të sëmurëve me ebol, pas rastit të parë në vend në të cilin virusi u transmetua nga një pacient tek një infermiere. Doktor Tom Frieden, kreu i Qendrës për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, tha se autoritetet po hetojnë lidhur me këtë rast për të kuptuar se si infermierja Nina Pham në Dallas u bë person i parë që infektohej me ebol në Shtetet e Bashkuara. Ai tha se shkak për infektimin ishte një shkelje e panjohur e procedurave. Infermierja kishte trajtuar një person nga Liberia i cili vdiq në spitalin e Dallasit pasi e kishte marr virusin në vendin e tij.
We will double down on training, outreach, education.
Ne do të dyfishojmë trajnimet, informimin, edukimin dhe ndihmën në të gjithë sistemin e kujdesit shëndetësor, nëpërmjet shoqatave profesionale të spitaleve, nëpërmjet organizatave, grupeve dhe individëve, duke bashkëpunuar me departamentet e shëndetësisë në të gjitha nivelet për të rritur ndërgjegjësimin, tha zoti Frieden.
Awareness of Ebola and increase the ability to respond rapidly.
Qendra për kontrollin e sëmundjeve po monitoron 48 punonjës të spitalit që kanë qenë në kontakt me personin nga Liberia i cili vdiq në Dallas. Doktor Frieden u kërkoi spitaleve të kontrollojnë nëse ka pacient me ethe ose me simptomat e ebolës, njerëz që mund të kenë udhëtuar nga Afrika Perëndimore në 21 ditët e fundit. Epidemia ka shkaktuar vdekje në më shumë se 4000 njerëzve në Liberi, Guine dhe Sierra Leone. Dje në Liberi, shumica e punojësve të kujdesit shëndetësor u paraqitën në punë duke mos përfillur thirrjet për grevë. Shoqata Liberiane e Shëndetësisë po kërkon që punojësit të marrin pak shtesë për shkak të ekspozimit ndaj ebolës. The Voice of America,
VOA. Jeni duke dëgjuar zërin Amerikës, vazhdojmë me disa lajme të tjera. Parlamenti i Ukrainës ka miratuar një ministër të ri të mbrojtjes, ndryshimi i katërt në udhëheqje që nga aneksimi i Krimes nga Rusia në muajin mars. Kreu i Rojes Kombëtare të Ukrainës, Stepan Poltorak, do të marrë postin e Valeri Heletit, i cili dha dorëheqjen mes kritikave të ashpra për disfatën e madhe të forcave ukrainase në lindjet të Donetskut në fund të gushtit. Me gjithë një marveshje armpushimi të nënshkruar muajin e kaluar, luftimet mes forcave qeveritare dhe atyre separatiste kanë vazhduar në Ukrajinën lindore. Para bisedimeve sot me sekretarin e shtetit John Kerry në Paris, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov tha se Moska nuk do të plotësonte ato që ai i quajti kërkesa false në mënyrë që të hiqen sanksionet amerikane dhe evropiane ndaj Rusisë të vendosura për shkak të krizës në Ukrainë. Ai bëri thirrje vendeve që kanë vendosur kufizime tregtare ndaj Moskës, t'i heqin ato në mënyrë të njëanshme. Të martën pati shenja të reja se Eurozona mund të ndeshet me një recesion të ri, dërsa ekonomia e Gjermanisë, vendi evropian me ekonominë më të fuqishme, po të kurret dhe prodhimi industrial në Eurozonë po shënon rënje. Gjermania, lokomotiva e ekonomisë e Eurozonës, tha se këtë vit pritet të ketë një rritje ekonomike më të vogël, 1.2%, ndërsa rritja për vitin 2015 pritet të jetë 1.3%. Të dyja këto shifra janë rreth 1/3 më e ulët se parashikimet e mëparshme. Ministri Gjermani i Ekonomisë Sigmar Gabriel tha në Berlin se ekonomia e vendit ndodhet aktualisht në gjendje të vështirë, kur është fjala për tregtinë e jashtme. Por ai hodhi poshtë thirrjet nga disa vendet e Eurozonës që Gjermania të heqë dorë nga shtytja që qeveria të marrë masa për paksimin e shpenzimeve. Ai tha se shtimi i borxheve të Gjermanisë nuk krijon rritje ekonomike në Itali, Francë, Spanjë apo Greqi. Eurozona, që si grup përbën ekonominë më të madhe të botës, njoftoi se prodhimi industrial ra në muajin gusht me 1.8% në kushtet kur ekonomia gjermane shënoi një rënje prej 4.8%. Udhëheqësi koreano-verior Kim Jong-un u shfaq për herë të parë në publik pas një mungese disa javore. Shtypi shtetror i Koreas së Veriut botoi një foto të tij ku ai duket me një shkop në dorë. Agjencia zyrtare koreane e lajmeve njoftoi sot se zoti Kim vizitoi një lagje të re banimi dhe institut shkencor ku ai dha udhëzime në terren, një rutinë kjo e zakonshme për të. Agjencia KCNA dhe gazeta kryesore e vendit The Rodong Sinun botuan disa fotografi të zotit Kim duke buzëqeshur dhe duke u mbajtur tek një bastun i zi me dorën e majtë. Në njoftim nuk thuhej se kur ishin marrë fotografitë, nuk flitej për mungesën e gjatë 40 ditore në publik të zotit Kim dhe se arsyeja pse ai mbante bastun. Mungesa për një kohë të gjatë në publik e zotit Kim, i cili konsiderohet nga shumë koreano-verior si një figurë gati hyjnore, bëri që të përhapen spekulime se ai mund të ketë qenë i sëmurë rënd ose mund të ketë patur ndonjë problem politik. Policia e Hong Kongut përdori vare dhe sharra elektrike për të hequr barikadat nga bulevardi kryesor në zonën financiare të qytetit, ku protestuesit kanë qëndruar që prej dy javësh duke bërë thirrje për reforma politike. Protestuesit premtojnë të përmbahen zotimit për qendres pa dhunë, por thonë se nuk do të largohen nga zona.
Qindra policë, disa të pajisur me veshje mbrojtëse, hoqën pankartat dhe prishën tendat në bulevardin Queensway në zonën Admiralty në qendër të Hong Kongut. Turma protestuesish, disa duke nga shryer, shkëmbyen fjalë me policin, por nuk u përpoqën të ndalin operacionin, i cili ishte përpjekja e dytë brenda dy ditësh për të larguar barrikadat që sipas autoriteteve janë të paligjshme. A do të rezistojmë apo jo, do të varet nga vetë termi rezistencë. Padyshim do të ngrejmë barrikada për të penguar përpjekjet e policisë, por nuk do të përleshemi me policin pasi i përmbajemi parimit të qendresës pa dhunë. Policia thot se protestuesit mund të qëndrojnë në zonë, por nuk mund të blokojnë trafikun apo të pengojnë linjat e tramvajës që kalonin në mes rrugës. Policia bëri përpjekjen e parë të suksesshme për të hequr barrikadat dje. Menjëherë më pas protestuesit ngritën barrikada të reja me beton, deg bambuje dhe shufra hekuri. Po dje qindra vet me maska dhe me thika në duar u ballafaquan me policin që po përpiqej të hiqte barrikadën. Policia arriti të sprapës protestuesit dhe nuk pati njoftime për lëndime. Demonstratat filluan në fund të shtatorit me thirrjen për dorëheqjen e udhëheqësit të qytetit gjysmë autonom dhe për një proces zgjedhor pa ndërhyrje nga Kina, qoftë nga procedurat apo nga kandidatët për zgjedhje. Administratori i Hong Kongut, Leung Chun-hing, ka thënë se nuk do t'jap dorëheqjen.
Në Shqipëri, Ministria e Financave ka depozituar një kallëzim penal ndaj ish-ministrit Ridvan Bode dhe zëvendësit të tij në vitin 2009, Sherefeddin Shehu. Sipas burimeve, zoti Bode dhe Shehu akuzohen për shpërdorim detyre dhe shkelje të barazisë në tendera. Bëhet fjalë për një kredi sindikale të marrë nga qeveria shqiptare në vitin 2009. Sipas Ministrisë së Financave, autoritetet e atëhershme dyshohet se kanë zgjedhur kredin me kushte më pak të favorshme mes ofertave të paraqitura. Duke qenë se si zoti Bode ashtu dhe zoti Shehu janë anëtarë të parlamentit, çështja ndaj tyre do të merret në shqyrtim nga prokuroria e përgjithshme. I kontaktuar nga zëri Amerikës, ish-ministri Bode e cilësoi tërësisht politik të kallëzim dhe një hakmarrje primitive të ministrit aktual Shkëlqim Cani, tha ai. Zoti Bode shpjegoi se kredia në fjalë ishte marrë në fillimin e krizës ekonomike me sugjerimin dhe të fondit monetar ndërkombëtar dhe se ajo dhe të gjithë termat financiare të parashikuara në të janë miratuar edhe nga parlamenti. Qëndrojmë në Shqipëri sipas të dhënave më të fundit të Instatit, papunësia zyrtare në Shqipëri është rreth 18%. Pjesa më e madhe e banorëve janë të punësuar në bujqësi dhe shërbime tregtare. Sipas ekonomistëve, tregu në Shqipëri ka nevojë për krah pune të kualifikuar. Këshilli Kombëtar i Punës, një bashkëpunim midis qeverisë, sindikatave dhe punëdhënësve, siç njofton nga Tirana korrespondenti ynë Irena Golli, po nxit shkollimin e të rinjve në profesione të veçanta.
Instituti Shqiptar i Statistikave bëri të ditur se aktualisht numri të punësuarve është 1.006.300 persona, ndërsa numri të papunëve 215.000 vet, ose rreth 18% e qytetarëve të aftë për punë. Të dhënat e tremujorit zbuluan se rreth 1/3 e papunëve janë të rinj deri në 30 vjeç, ndërsa pjesa tjetër janë të punësuar ose në kërkim aktiv për një vend pune. Instati detajoi se në periudhën e fundit të matjes hynë në punë rreth 16.000 persona, ndërsa humbën vendin e punës rreth 22.000 të tjerë. Ndërsa krahasuar me fillimin e vitit, numri të punësuarve është rritur me 70.000 vetë.
Me qënë se qeveria ka një vit qeverisi dhe po ta shikojmë gotën, besoj që e kemi gjysëm plot dhe gjysëm bosh. Dhe pikrisht për te besoj që kërkohet një, jo vetëm një konsensus socialit tre palve, por kërkohet dhe një mështetje totale e tre palve që kjo mos ngeli një fushat, për të ngeli një periull në vazhdimësi, për ta bërë një arsim dhe formim profesional, jo vetëm kompetitiv në tregut që të përgjigjet tregut punës, por bashkohor.
Analistët shpjeguan se shkalla e pjesëmarrjes në punës mbi 61% dhe ky tregues është rritur me 3%. Pjesëmarrja e femrave në punë është rreth 50% e meshkujve 73% dhe e të rinjve 41%. Punësimi i shtuar kohët e fundit u përket të rinjve me 27%, ndërsa pjesa tjetër janë punëtor nga 30 deri në 60 vjeç.
Absolutisht ne jemi si sipërmarrës jemi për të krijuar kushte punëtorëve, sepse bashkë me kushtet punëtorëve janë edhe kushtet tona ne aty jemi punojmë në ndërmarrje. Dhe do ta parafrojmë legjislacionin tonë me të Bashkimit Evropian, por mendoj ta parafrojmë edhe në, domethënë duke parë kushtet konkrete të Shqipërisë, çdo të thotë. Sparit, shikoj mundësinë që këto projekte të kenë karakter edukativ të paktën 3 deri në 5 vjet, domethënë të kenë karakter sensibilizues dhe edukativ.
Sipas fushave, burimi më i madh i punësimit në Shqipëri vazhdon të jetë bujqësia me 43%, ku hyn edhe industria agropërpunuese, pyjet dhe peshkimi, ndërsa 22% e të punësuarve gjenden në shërbime dhe tregti. Shkollimi zë një peshë të madhe në punësimin dhe në pagat e njerëzve, mbi 70% e të punësuarve të rinj e zënë ata me universitet dhe më pak ata me arsim të mesëm profesional. Shkollat e mesme të përgjithshme nuk parapëlqejnë në tregun e punës sepse mbizotrojnë në kërkesat për shkollime profesionale.
Në të gjithë shkollat e formimit profesional, inspektorati punës duhet t'i japë leksione. Sot punëtorët tonë nuk kanë idenë e nocioneve të formimit profesional. Gjëja parë që i bëj, ora parë ishte nuk futeshin në punë, ora e sigurimit teknik. Të njëjtën gjë duhet ta bëjmë sot. Ata nuk kanë idenë. Sot shkollat profesionale nuk kanë idenë e sigurimit teknik, e mbrojtjes së jetës tyre nga çdo element tjetër.
Anketa e Instatit zbuloi se kërkojnë punë në mënyrë aktive në Shqipëri 217.000 persona. Mbi 80% e të papunëve u drejtohen të afërmve, miqve dhe shokve për të gjetur një punë, më pak aplikime tek një punëdhënës dhe më pak akoma duke ndjekur lajmërime për vendet e lira pune nëpër gazeta. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Në Kosovë, asnjëra nga partitë politike nuk ka shprehur vullnet për të ndryshuar qendrimet që e kanë lënë vendin pa institucione të reja që nga 8 qershori, kur u mbajtën zgjedhjet parlamentare. As përpjekjet e presidentes Kosovës Ati Fete Yahjaga për të lehtësuar dialogun politik nuk kanë dhënë ende ndonjë rezultat. Dhe kjo ka bërë që të diskutohet mundësia që në mungesë të një zgjidhjeje, vendi të shkojë në zgjedhjet e reja. Por kjo mundësi u kundërshtua sot nga një pjesë e partive politike që pretendojnë se kanë shumicën në parlamentin e Kosovës. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu.
Bloku pas zgjedhori për bërë nga Lidhja Demokratike, Alianca për Armërinë e Kosovës, Nisma për Kosovën dhe Lëvizja Vetëvendosje nuk kishte zgjedhje si zgjidhje për blokadën institucionale në vend, pavarësisht se ende nuk ka një zgjidhje edhe më së 4 muaj pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Situata është në vend numra. Partia Demokratike që doli e para në zgjedhje ka të drejtën kushtetuese të propozojë kryetarin e parlamentit, por nuk ka vota të mjaftueshme. Bloku pas zgjedhor pretendon se i ka votat, por nuk e ka mundësin ligjore për një gjë të tillë. Përpjekjet e presidentes së Kosovës, Atifete Jahjaga, që të lecoj dialogun politik, nuk kanë dhënë ende ndonjë rezultat. Situata ka bërë që të shtrohet edhe mundësia zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Por kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, i tha sot pas takimit me partitë partnere se zgjedhje të reja nuk do të ketë.
Nuk e di ku i vijnë zgjedhjet. Por parlamenti ka shumicë parlamentare. Pra, zgjedhjet kishim mujtë me shpallë që kur të ishim të organizuar tri grupe politike, e asë njëra nga ne nuk kishte shumicën. Kur ka shumicë parlamentare, ata nuk vinë shprejë zgjedhjet.
Kundër zgjedhjeve të reja janë shprejur sot edhe deputetët e pakicave kombëtare ju serbe. Përfaqësues i këtij grupi parlamentar, Mahir Jakgjillar, tha se ato do të ishin vetëm humbje kohe.
Zgjedhjet nuk janë zgjidhje, na mendojmë që ende ekzistojnë zgjidhje për mrenda parlamentit, sepse deputetet duhet të vendosin se për ketë shkuar zhëmatutje. Nevojitet pak lëshimit të gjithë partive politike, na si grup parlamentar 6 plus jemi gatshëm të përkrahim çdo opcion i cili krijon mundësit për krijimin e institucioneve. Kjo shëndrimi jonë, zgjedhjet nuk janë preferushme, do të krijojnë, mendojmë që edhe ma shumë probleme.
Tash për tash asnjë rapal nuk ka shprehur vullnet për të ndryshuar qëndrimet që e kanë lënë vendin pa institucione të reja. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka tërhequr vëmendjen në pasojat e brendshme dhe të jashtme për shkak të krizës institucionale. Edhe përfaqësues të komunitetit ndërkombëtar ndonë se kanë deklaruar se nuk do të ndërhyjnë në procesin e formimit të institucioneve, kanë tërhequr vërejtjen se mos themelimi i tyre po i kushton Kosovës dhe proceseve politike. Ambasadori amerikan në Prishtinë, Tracy Ann Jacobson, shkruan sot në rrjetin social Twitter se një vizitë në nivelit të lartë nga Shtetet e Bashkuara është anuluar dhe një tjetër është shkurtuar për shkak të ngjecjes politike. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.
E vazhdojmë ditarin me një kronik nga Ulqini. Qendra ditore për fëmijë me aftësi të kufizuara kanë ndikuar dukshëm në ndërgjegjësimin dhe promovimin e nevojave për këtë shtres të veçantë të shoqërisë. Qendra ditore kanë ndihmuar në heqjen e pengesave në edukim dhe komunikim, duke u ofruar këtyre fëmijëve të drejtë të barabartë për arsim. Korrespondenti i Zërit Amerikës Alice Salaj në Ulqin ka përgatitur kronikën që po transmetojmë.
Qendra ditore për fëmijë me aftësi të kufizuara në Ulqin po zhvillon aktivitete të shumta në përmirësimin e kushteve dhe në trajtimin sa më të mirë të fëmijëve me kërkesa të veçanta. Qendra ditore kanë ndihmuar heqjen e pengesave në edukimin dhe komunikimin duke u garantuar këtyre fëmijëve të drejtën e barabartë për arsim dhe edukim. Drejtori i qendrës ditore për fëmijë me aftësi të kufizuara Bilal Alaj vënë duke rëndësinë e këtij institucioni në ngritjen e ndërgjegjësimit dhe promovimin e modeleve pozitive për çështjet dhe problematikat e fëmijëve me kërkesat e veçanta.
Mund të them që këtë qendër ndoshta do të ishte e rrugës të themi se to kuptohet. Janë fëmijë të cilët do të flasin, nuk dëgjojnë, nuk shimbojnë, janë fmi me autizem e tjere tjere, fmi pra të cilet duan një përkujdesje të veçan. Vlerësoj se do të mundohemi, do të bëjmë përpjekje të gjithë si staf punus që tyre fmi të kryojmë kushte edhe më të mira, sepse ata nuk kanë nevoj për mëshirë, por kanë nevoj për një përkujdesje nga ana jonë.
Në këtë kuadër, një rol të jashtëzakonshëm luan stafi edukues që përmes një ambienti i cili siguron mundësi më të mira të mësuarit, integron fëmijët në çdo aspekt të procesit mësimor dhe edukativ.
Atëherë, si psikologe në këtë qendër, jam angazhuar në vlerësimin e aftësive të fëmijëve. Atëherë, në hartimin e planeve individuale të punës, dhe gjithashtu në trajtimin i cili është një trajtim individual, në se cilin fëmijë individuale, shkumi individuale.
Sa i përket mjeteve didaktike, janë shumë të rëndësishme në zhvillimin e fëmijës. Dhe pse në qendrën tonë ekzistojnë disa nga ato, por në të tanë që jafoma edhe komunikis prej tyre. ditët e fundit, kohën e fundit të thënë qendrën, pa jesë qendra jonë edhe një me një mjetë bashkohorë, që shumë i rëndësishëm në si stimulant në artikulimin e të folërit të fëmija, e që i shumë e Beringer.
Ndërsa roli jim këtu në punën e fëmive me këti niveli si janë, si që janë edhe këta, është i rëndësishëm pasi që këtu zhvillohet puna grupore, që është një rëndësi e veçantë, ku arrihet socializimi, ku mbas lojës, këngës, vizatimeve, punës në grupe si zhvillojmë me këta fëmijë, arrihet me të vërtet një ka një sukses.
Shënimi kësaj qendre është përgatitja fëmijëve me aftësi të kufizuara për të mundësuar integrimin e tyre në shoqëri. Në realizimin e këtij objektivi, qendrën e fjalës kanë ndihmuar institucionet vendore dhe donatorët nga jashtë.
Qendra si qendër nuk ka ndoshta modesti të lavdrohemi, por për momentin është duke marrë fizionominë e saj si qendër vitore dhe këtë fizionomi fal donatorëve të shumë, për të cilët kishte më dashur shumë kohë të përmenden, të cilët janë ata, si ata vendas, diaspora, nga kuptohet nga Amerika, Evropa dhe Australia, por duhet të përmendet edhe një organizat turke e cila quhet TIKA.
Qendra për fëmijë me aftësi të kufizuara u themelua me ndihmën në Kuvendit Komunal të Ulqinit dhe të Ministrisë së Punës dhe Përkujdesjes Sociale në Maltëzi. Aktualisht janë afro 20 fëmijë me aftësi të kufizuara që trajtohen dhe përfshihen në aktivitetet e kësaj qendre. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini, Ali Salaj.
Ndërsa qeverit perëndimore përpiqen të gjejnë mënyra për të mos lejuar qytetarët e tyre të bashkohen me grupin Shteti Islamik dhe organizata të tjera radikale dhe të kthehen në vendet e tyre për të kryer sulme terroriste, ekspertët po mundohen të kuptojnë motivimet e tyre dhe çfarë kanë të përbashkët këta njerëz.
Luftëtarët e grupit që e quan veten Shteti Islamik shfaqen duke bërë stërvitje në një video rekrutimi, shoqëruar me muzikë frymëzuese dhe lëvizje të koreografuara. Për disa musliman në vende perëndimore, imazhet mund të ofrojnë një kaos së cilës ata mund t'i bashkohen, një botë e re ku ata mund të ndjehen në një mënyrë që nuk ndjehen në vendet e tyre. Është një ndjesi që komunitetet muslimane dhe qeveritë perëndimore duhet të punojnë së bashku për ta luftuar, sipas Omar El Hamdunit, presidenti i Shoqatës Muslimane të Britanisë. Duhet luajtur një rol i rëndësishëm për të trajtuar çështjet me të cilat përballet shoqëria, droga, kriminaliteti e tjerë. Dhe autoritetet duhet luajnë rol duke mos i bërë muslimanët të ndjehen të përjashtuar. Kjo ndjesi përjashtimi krijon një terren të përshtatshëm për rekrutuesit ekstremist, thot psikologja dhe ekspertja e konflikteve Gabriel Rifkin e grupit të studimeve të Oxfordit. Ata ushqejnë njerëzve një lloj utopie dhe vizioni për të ardhmen, por pasi shkojnë atje, njerëzit do të smerrohen nga ajo që shohin. Ekspertët thonë se shumë pak të rinj musliman që shkojnë të luftojnë me grupin Shteti Islamik janë radikal të vërtet ideologjik. Shanset më të mëdha janë që ata shtyhen të shkojnë atje nga përjashtimi që ndjejnë dhe nga një kërkim rinor për identitet dhe domethënie. Ja shtot ekspertja e terrorizmit Brooke Rogers e kolegjit King të Londrës. Ata pyesin veten, çfarë do të thotë ti jesh musliman? Prandaj ata shkojnë për të gjetur përgjigje. Ka shumë grupe që me shumë dëshirë do të jepnin këto përgjigje dhe ne duhet jemi më aktiv që t'i japim ne këto përgjigje. Por kjo është një strategji afatgjatë. Udhëheqësit perëndimor janë të shqetësuar për rrezikun afatshkurtër, ndërsa mijëra luftëtarë ekstremistë me pasaporta amerikane apo evropiane mund të kthehen në perëndim dhe të kryejnë sulme terroriste. Edhe një numër i vogël njerëzish mund të shkaktojë dëme serioze. Por Gabriel Rifkin thotë se luftëtarët që kthehen mund të krijojnë edhe një mundësi. Ne nuk duhet t'i demonizojmë, por t'i ndihmojmë që të gjejnë një rrugë për t'u riintegruar në vendet e tyre. Ne mund të punojmë me këta njerëz, t'i mbështesim që të rihyjnë në komunitet, por ata gjithashtu mund të identifikojnë personat që përbëjnë vërtet kërcënim. Dhe në fakt, ekspertët thonë se dhuna ekstreme e Shtetit Islamik mund të dëmtojë përpjekjet e tyre për rekrutim.
pivotal point at the moment where if they can
Mendoj se jemi në një pikë kyçe në këtë moment, pasi nëse ata I kthehen dhunës dhe akteve ekstreme që po shohim në televizion dhe gazeta, ata do të humbin mundësinë që komuniteti t'i mbështesë. Kjo nuk përbën ndonjë garanci, por jep shpresë për perëndimorët e shqetësuar për sfidat që paraqet lufta kundër tërheqjes së mitit të një bote të re të udhëhequr nga muslimanët për disa nga këta të rinj.
Zyrtari më I lartë amerikan për kontrollin e sëmundjeve tha se transmetimi I parë I Ebolës në Shtetet e Bashkuara kërkon një rishikim dhe ndryshim të protokolleve për të mbrojtur punonjësit e shëndetit publik nga virusi vdekjeprurës. Rasti I infermierës së infektuar gjatë shërbimit për pacientin bëri që presidenti Barack Obama të ndryshonte programin e tij për të përditësuar nga zyrtarët e lartë lidhur me përpjekjet e parandalimit të Ebolës.
Shqetësimi rreth rastit të rit të Ebolës shkoli deri në shtëpinë e bardhë ku presidenti Obama ftoi kamerat në një konferencë të minutës fundit për të folur mbi përgatitjet e sistemit amerikan të shëndetësisë. Më parë, punojësit e materialeve të rrezikshme pastruan apartamentin e infermierës infektuar në Dallas, e cila është identifikuar tani nga antarët e familjes si 26-vjeçaria Nina Pham. Drejtori I Qendrës për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, Thomas Frieden, ju drejtua publikut alarmuar amerikan.
Stopping Ebola is hard.
Ndalimi I Ebolës është I vështirë, ne duhet të reflektojmë për mënyrat ndaj kontrollit të infeksionit të Ebolës, pasi edhe një infeksion I vetëm është I papranueshëm. Pikërisht mënyra se si u infektua infermieri është e panjohur. A u shkaktua kjo nga veshjet mbrojtëse të pamjaftueshme apo nga procedurat e spitalit? Zoti Frieden thotë se ai nuk mund të përjashtojë mundësinë e rasteve të tjera të infeksionit dhe njoftoi një fushatë urgjente para lajmërimit dhe sigurie për punonjësit e mjekësisë në vend me shpresën e parandalimit të rasteve të reja të ngjashme. Njerëzit në vijat e para të frontit na mbrojnë të gjithëve. Armiku në këtë rast është Ebola, nuk është një person, një vend, një spital, është një virus I vështirë për të luftuar. Por së bashku kanë besimin se do të ndalim. Disa aeroporte amerikane po forcojnë procedurat e kontrollit për pasagjerët që mbrin nga tre vendet e Afrikës perëndimore. Kjo mund të mos mjaftoj si pas kongresmenit republikan Michael McCall, I cili nuk përjashton ndalimin e përkohshëm të dhënjes së vizave amerikane për atë pjesë të Afrikës.
And the American people are rightfully
Amerikanët kanë të drejtë të shqetësohen. Ata shqetësohen pasi virusi I Ebolës është një kërcënim I paparë dhe ai është vetëm një avion larg nga brigjet tona. Shqetësimet janë shtuar për te I vendeve që kanë patur rastet e Ebolës, kryeministri Benjamin Netanyahu. Kjo është një epidemi globale, ne po bashkëpunojmë me vendet të tjera përveç mbrojtjes së kufive. Por paniku është I pajustifikuar dhe I padobishëm si pas doktor Jan Smith I Organizatës Botërore të Shëndetësisë.
Fear of infection.
Frika e infeksionit është përhapur në mbar botën më shpejt se sa virusi. Mes shqetësimeve në rritje ka edhe lajme të mira, zyrtarët rusë të shëndetësisë thanë se kanë krijuar një vaksin kundër Ebolës dhe janë gati ta testojnë.
Jeni në valët e zërit Amerikës, këtu po ndahemi duke uruar natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.